Haki ya nne, ndugu zangu mnaonisikiliza, iliyolindwa na mipaka ya Kiislamu ni haki ya kuabudu. Haki ya mtu kuabudu. Kila mtu ana haki ya kuwa na dini na kuabudu kwa mfumo wa dini yake. Hii ni haki ambayo imewekwa na sharia za Kiislamu karne 14 zilizopita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Hujurat aya 13 anasema la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. La ikraha fid din, hakuna kulazimishana katika mambo ya dini, hakuna kumlazimisha mtu katika dini. Uovu uongofu umetenganishwa na upotofu. Kwa hiyo Uislamu ukaja ukathibitisha kwamba hakuna kulazimishana, hakuna kumlazimisha mtu katika masala ya kiimani. Mambo ya kiimani ni mambo ambayo kila mtu anatakiwa kuwa huru katika mambo hayo. Na kuthibitisha hili, wakati Uislamu unahubiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Uislamu ukaja ukawa na nguvu katengeneza dola katika mji wa Madina, na ikafikia Uislamu ukaja ukawa umejipanua zaidi, ukawa ni kama super power katika zama zile, na ukaingia katika nchi nyingi zilizokuwa ziko jirani, hakuna ushahidi wowote unaothibitisha kwamba Waislamu walipokuwa kiingia katika nchi yoyote ile waliwalazimisha watu wa sehemu ile kufanya nini? Kubadili dini zao na kuwa Waislamu. Hili hakuna, halithibitishwi kwa mwanahistoria yote katika historia ya Uislamu. Na wale wanaosema kwamba Uislamu ulienea kwa upanga ni watu ambao hawakusoma Uislamu, hawakusoma historia ya Uislamu. Kwa sababu katika maeneo mengi kabisa hakuna jeshi la Kiislamu lililofika na watu wote wa sehemu zile walikuwa ni Waislamu. Bali katika sehemu ambazo jeshi la Kiislamu lilifika wakati likipambana na watu ambao walikuwa wakitaka kuupiga vita Uislamu, sehemu ambazo nchi ambazo jeshi la Kiislamu lilifika, nchi hizo watu waliendelea kuona dini zao mpaka leo hii. Kwa mfano, katika nchi za mwanzo kabisa Uislamu kuingia ilikuwa ni Misri. Misri mpaka leo tunapozungumza, kuna jamii kubwa kabisa ya wasiokuwa Waislamu, wa Coptic, mpaka leo wako. Sasa kama ile nchi iliweza kuwa chini ya himaya ya Kiislamu, Waislamu walishindwa vipi kuwalazimisha wale watu kuwa Waislamu? Ni kwa sababu walikuwa wanajua kwamba huwezi kumlazimisha mtu katika imani. Kwa hiyo waliendelea kuona imani zao na mpaka leo wanazo imani zao. Katika nchi ambazo Uislamu uliingia na kuweza kukua ni watawala wa nchi zile ni Lebanon. Lakini leo asilimia zaidi ya 50 ya Walebanoni sio Waislamu. Kitu gani kilichowafanya hawa watawala washindwe kuwalazimisha wale kuwa Waislamu? Ni kwa sababu kulikuwa kuna aya inawazuia kwamba hakuna kumlazimisha mtu katika dini. Kuna kama Jordan, kuna nchi nyingi ambazo Uislamu umeingia na bado wale watu wale wamebaki na dini zao vile vile mpaka leo hii. Leo hii ukienda katika nchi kama Indonesia, hakuna askari yeyote wa Kiislamu aliyofika kule katika zama hizo. Lakini ndio nchi inayoongoza kwa Waislamu ulimwenguni. Ina mamilioni ya Waislamu, ndio nchi ya kwanza yenye Waislamu wengi ulimwenguni, pamoja na kuwa hawakumuona askari yoyote wa Kiislamu. Sasa yule anasema Uislamu ulienezwa kwa upanga, hoja yake inabatilishwa na inadhoofishwa na ukweli huu. Ukiangalia nchi kama Malaysia, ukiangalia nchi kama Brunei, ukiangalia nchi kama za India, ukiangalia nchi kama Somalia, ukiangalia nchi nyingi zile, hakuna askari wa Kiislamu waliofika kule, lakini watu waliingia katika Uislamu kutokana na nguvu ya hoja iliyokuwa inapatikana katika mafundisho ya Kiislamu. Bali sio kwa sababu ya upanga kama inavyosemwa, bali nchi ambazo Waislamu waliingia na mapanga yao wameendelea kuona dini zao mpaka leo, na nchi ambazo Waislamu hawakuingia na mapanga yao watu wote wa sehemu zile wamekuwa ni Waislamu. Hii ni kuthibitisha kwamba Uislamu unatambua na Uislamu walitambua kwamba hakuna kulazimishana katika dini. Utakapomlazimisha mtu kuifuata dini yako, basi unamfanya yule mtu anakuwa ni mnafiki na sio mfuasi halali wa dini. Kwa hiyo huu ni msingi uliokuja kuwekwa na Uislamu karne 14 zilizopita kwamba hakuna kulazimishana katika dini. Katika zama tunazoishi hivi sasa, ndugu zangu wote mnaonisikiliza, karne tuliyosema ni karne ya teknolojia, zama za utandawazi zinazosema kwamba zinathamini utu wa mtu na heshima na haki za binadamu, katika zama kama hizi kupo kulazimishana katika dini, bali watu wanalazimishwa kuacha dini zao na kufuata mfumo wa watu wanaouona kama ndio mfumo sahihi. Leo katika ulimwengu tunaoishi, kuna nchi ambazo imefikia daraja ya kumkataza mtu kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba usimwabudu, muabudu kama ninavyotaka mimi umwabudu, si kama ulivyoamrishwa wewe na dini yako, la ninavyoona mimi umwabudu. Sote tunafahamu kwamba kuna nchi ambazo mwanamke wa Kiislamu kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kuvaa vazi la stara ni haramu katika nchi hizo, ni kinyume cha sheria katika nchi hizo, bali hairuhusiwi, na wanafunzi wanafukuzwa mashuleni katika nchi hizo kwa sababu tu wamejitanda mtandio kichwani na wala sio hijabu kamili. Nchi hiyo hiyo ambayo inadai kwamba yenyewe ndio inaheshimu haki za binadamu na demokrasia, nchi ambayo inaruhusu watu kufanya ushoga, inaruhusu mwanamme kwa mwanamme kuoana na wakapewa vyeti vya ndoa, nchi hiyo hiyo inamnyima huyu binti wa Kiislamu kuvaa hijabu kama haki yake anayoamrishwa na Mwenyezi Mungu aliyemuumba. Iko wapi haki ya kuabudu hapo? Katika zama tunazosema ni zama za uhuru, zama za demokrasia, zama za utandawazi, na watu wakaunga mkono hatua kama hiyo. Je, huko sio kumtoa mtu katika dini yake na kumpa dini nyingine? Je, huko sio kumlazimisha afuata dini nyingine? Sasa Uislamu karne 14 zilizopita ulisema kwamba mtu asilazimishwe kuacha mila yake, utamaduni wake au dini yake kama itakuwa haina madhara kwa wengine, kwa maana kwamba kuwadhuru katika mali zao na nafsi zao, akafuata dini ambayo unaiona, awe huru na aheshimu uhuru wa watu wengine. Leo tunasema katika karne tulioendelea hii, uhuru huo unanyang'anywa. Kwa hiyo bado utaendelea Uislamu kuwa ni mwalimu wa ulimwengu katika haki za msingi ambazo anatakiwa awe nazo binadamu. Binadamu hana haki ya msingi ya kuchagua uharibifu, bali uharibifu unatakiwa upingwe. Mwanamme kumwoa mwanamme mwenzake si haki ya msingi ya binadamu. Huu ni uharibifu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alivyoumba binadamu hakumuumba hivyo. Mwanamke kumwoa mwanamke mwenzake, hii si haki ya msingi ya binadamu. Huu ni uharibifu. Mwanamke kusema kutembea uchi barabarani, huu si haki ya binadamu. Haya si maendeleo. Haya ni uharibifu. Kwa hiyo bado sheria za Kiislamu zitaendelea na zinazidi kuendelea kuwa ni mwalimu wa jamii na mwalimu wa ulimwengu katika wapi tupate haki za msingi za binadamu.